Giganta neston de blankvostaj agloj oni malkovris en la centra Pollando en la vojevodio de Lodzo. Ĝi pezas ĉirkaŭ unu tunon kaj altas 3 metrojn. Tiu grandeco surprizis ornitologojn. Ĝi troviĝas en la interbranĉaro de Maljuna Alno, kaj laŭ specialistoj ĝi estis konstruita sur la bazo de la forlasita butea nesto. Temas pri vera perleto de la birda arkitekturo. Lau observantai forstistoi, en la nesto trovigas paro de blankvostai maragloi, cun du idoi, el kiui unu jam forlasis la neston, kaj la alia estis forflugopreta. Sur la tereno de la Lodza Arbar Administratio trovigas 16 protektataj sferoj de la nestoj de ĉi tiuj birdoj, kaj 14 paroj, kiui nunjare ĝis atendis idojn. Blankvostai maragloi estas en Pollando strikte protektataj. La lokalizo de iliaj nestoj estas leĝe konfidenca. En la kovoperiodo oni ne rajtas proksimiĝi al ili je distanco malpli ol 500 metra.